citi în această dimineață se găsește în cartea profetului Ieremia, capitolul 14, și voi citi începând cu versetul 4. Deci Ieremia, capitolul 14, voi citi începând cu versetul 4. După aceea, pe fratele Stelian Borlodan, o să-l rog să ceară de la Dumnezeu o minte și o inimă deschisă pentru fiecare din noi, pentru ca cuvântul său să ajungă în viața noastră și să aducă rodul potrivit. Deci Ieremia, capitolul 14, citesc începând cu versetul 4. Pământul crapă pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii înșelați în nădejdea lor își acoperă capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi, li se topesc ochii pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu, care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Amin.
Venim și în această dimineață înaintea Ta și Te slăvim încă o dată, pentru că Tu ești singurul Dumnezeu, viu și adevărat, un Dumnezeu sfânt, atotputernic, Doamne, și care Ți arăți îndurarea față de întreaga omenire, Doamne. Tu ai adus în existență și Tu ai creat tot ceea ce există, Doamne. Se convine însă în această dimineață să venim și noi cu închinare înaintea Ta, să-Ți mulțumim și să Te slăvim, pentru că Te-ai îndurat și de viețile noastre, Doamne. Am fost și noi ca odinioară poporul evreu, care s-a răzvrătit împotriva Ta, Doamne, și a trebuit să suporte consecințele. Însă Tu Te-ai îndurat și Te vei îndura de ei și în continuare. Și Îți mulțumim că Te-ai îndurat și de noi, Doamne, și ne-ai scos din mocirea păcatului, Doamne. Ne-ai ridicat pe o stâncă puternică, Doamne. Ne-ai pus pe acea stâncă, Doamne, care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, Doamne. Îți mulțumim că El este piatra din capul unghiului, Doamne. Și Îți mulțumim că prin El ne-a dat răscumpărarea, prin sângele Lui, care ne curățește de orice păcat. Te rugăm să lucrezi în continuare în viețile noastre, Doamne. Te rugăm încă o dată să ne iezi pentru orice greșel, pentru orice lucru care nu este bun sau potrivit, Doamne. Și Te rugăm să ne dai credința și înțelepciunea care vine de la Tine. Îți mulțumim pentru că Tu îți revești binecuvântările Tale asupra noastră în fiecare zi, Doamne. Și Tu ești cu noi. Tu ești Cel care cunoști toate zilele noastre, de la începutul și până la sfârșitul lor. Și mai mult decât toate, Tu ești Cel care ne-ai pregătit un loc atât de minunat în împărăția Ta veșnică. Fii slăvit pentru toate lucrurile acestea. Binecuvintează în continuare închinarea noastră de aici, pentru fiecare parte. Îți mulțumim și Te slăvim.
Să vă rog. Ieremia, așa cum știți, a fost etichetat ca fiind profetul lacrimilor și aceasta și pentru că o mare parte a mesajelor sale sunt dezolatoare, așa cum este și pasajul acesta pe care l-am citit. Gândiți-vă, încercați să vă imaginați ce spune el aici. Pământul crapă, este crăpat de secetă. Plugarii își pun mâinile în cap, gândindu-se la dezastrul care va urma. Cerboaica își lasă puii pe câmp. Măgărușii nu mai au aer să respire. Vă dați seama ce imagine transmit cuvintele sale. Acum, născut în 650 în Anatot, înainte de 650 înainte de Hristos, el își desfășoară activitatea profetică într-una din cele mai crunte perioade ale Israelului, de fapt ale regatului lui Iuda, pentru că În 720 înainte de Hristos, regatul de nord fusese deja înrobit de asirieni. Dumnezeu încă apela la inima cetățenilor regatului din Iuda să se întoarcă către el. Pe vremea lui Iosia, unul din împărații lui Iuda, s-a întâmplat o trezire spirituală. Din păcate, efectele nu au fost de durată și încet, încet starea poporului s-a degradat. Ultimii regi, Ioahaz, Ioachim, Ioachin și Zedechia, n-au reușit să redreseze starea poporului în ciuda numeroaselor apeluri pe care Dumnezeu le-a făcut. Iar Ieremia a fost profetul prin care Dumnezeu s-a adresat poporului prin gesturi profetice, prin mesaje profetice directe, însă fără niciun rezultat notabil. Pasajul acesta este o reflecție a lui Ieremia în urma unei succesiuni de crize. Este vorba despre secetă, urmată de foamete, urmată de război, de conflict militar. Și dacă vă uitați cu atenție la cuvintele sale, vedeți că este atât o evaluare a stării lor spirituale, cât și o rugăminte adresată lui Dumnezeu. Dar ceea ce mi-a reținut atenția și a devenit cumva tema mesajului pe care îl voi prezenta în această dimineață este acea afirmație cu privire la Dumnezeu. Pentru ce să fii ca un străin în țară? Pentru ce să fii ca un străin în țară? Este o imagine care ar fi trebuit să îngrozească poporul. Dacă afirmația aceasta ar fi fost făcută de cineva din Egipt, din Asiria sau Imperiul Babilonian, lucrurile n-ar fi avut aceeași rezonanță, însă afirmația aceasta apare în contextul în care Israel era poporul Domnului. Poporul pe care Dumnezeu și l-a ales, poporul despre care el spune este poporul meu. Este poporul care avea o istorie legată de Dumnezeu. Se naște în planul lui Dumnezeu, cu ocrotirea lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu și acum relația a ajuns la punctul în care, așa cum exprimă Ieremia, Dumnezeu este ca un străin în propriul său popor. Vă aduceți aminte care este remarca aceea făcută de evanghelist când Iosif și Maria se duc în Betleem, ce nu s-a găsit loc de poposire. Nu s-a găsit loc pentru ei în casa de poposire. În Statele Unite știm cu toții, avem această afirmație, in God we trust, în Dumnezeu ne încredem. Și nu de puține ori, în ultimii ani, am auzit proteste, am auzit solicitări să fie eliminată această afirmație de pe bancnote, de pe instituții. Și cineva spunea, până la urmă, n-ar fi altceva decât o conformare la realitatea existentă, pentru că nu știu, câtă credință mai este în Dumnezeu? Mai este Dumnezeu acasă, în mijlocul nostru? Acum, nu sunt adeptul acelei afirmații care cumva distribuie credința în sistem paușal. Însă, cred totuși că sunt anumite tendințe care se extind în societate până la punctul în care majoritatea le îmbrățișează și devin definitorii pentru întreaga societate. Și cred că, din păcate, la momentul acesta în istoria Statelor Unite, și nu este numai în Statele Unite, la nivel global, avem această problemă a modului în care ne raportăm lui Dumnezeu. când Dumnezeu nu mai este atât de familiar nici în mijlocul sau nici pentru cei care spun că sunt copiii Lui, spun că cred în El, nici acolo nu mai stau lucrurile așa cum ar trebui să fie. Și aș vrea, urmărind reflexia aceasta lui Ieremia, aș vrea să vedem în propria noastră viață unde este Dumnezeu, cum se situează Dumnezeu în viața noastră. Domnul Iisus Hristos face o promisiune. Celor ce cred, le promite că El și Tatăl vor veni și vor locui împreună cu acea persoană, cu acel credincios, cu acea credincioasă. Este Dumnezeu acasă în viața noastră? Sau este Dumnezeu un străin? Sper să ne invite pe fiecare dintre noi la o analiză personală. O analiză personală, relații, a umblării noastre cu Dumnezeu, urmărind așadar lucruri pe care le găsim în afirmațiile lui Ieremia, în contextul istoric de atunci. Cred că o descriere a societății evreiești, a lui Iuda cel puțin în perioada aceasta, ar putea fi, în raport cu Dumnezeu, ar putea fi caracterizată de următoarele lucruri. Planurile lui erau disprețuite, puterea lui era sfidată, iar prezența sa era ignorată, era desconsiderată. Și să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Hai să vedem mai întâi ce înseamnă că planurile sale erau disprețuite. Vă aduceți aminte că încă din momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îi anunță intențiile sale cu privire la descendenții săi, la o seminție care va fi imposibil de numărat, un popor care se va naște din el, din urmașii săi. Și apoi, destul de sinuos planul acesta, în cele din urmă, încet, încet, începe să prindă contur. Se naște Isaac, din Isaac se naște Iacov și Esau. Cu dificultate s-au născut copiii aceștia. Chiar lui Iacov, la început, cu dificultate îi se nasc copiii. Se dezvoltă ca triburi, după care sunt mutați în Egipt. Acolo se dezvoltă ca popor, sunt scoși din Egipt. Dumnezeu le dă un sistem legislativ, le dă un sistem al jertfelor și încet, încet se dezvoltă ca popor, sunt duși în cele din urmă în Canaan, li se oferă teritorii. Toate acestea erau parte a planului lui Dumnezeu. Bineînțeles, bătaia lungă fiind trimiterea unsului, Mesia, cel care va aduce răscumpărarea pentru întreaga lume. Dar în tot planul acesta, Israelul avea un rol distinct. Israelul trebuia să demonstreze tuturor celorlalte popoare ce înseamnă, ce presupune o legătură cu adevăratul Dumnezeu, cu Creatorul tuturor lucrurilor, cu Creatorul și Domnul Universului. Și cumva rolul lor în acest plan era acela al mărturiei. Ar fi trebuit să demonstreze tuturor celorlalți ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în mijlocul tău. Ce înseamnă ca Dumnezeu să-și facă casă în mijlocul poporului tău. Și știm cum s-a construit templul, casa lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu le spune nu pot locui în case făcute de mâini omenești. Ceea ce își dorește Dumnezeu și ceea ce este în planul său este ca El să locuiască în inima oamenilor. În inima oamenilor. Însă, așa cum vă aduceți aminte din istoria poporului, așa cum vedem din istoria omenirii în general și cu tristețe ar trebui să recunoaștem chiar în propriile vieți. Chiar și atunci când planul lui Dumnezeu este clar anunțat, când ne este prezentat planul său, dispoziția, disponibilitatea noastră de a umbla în planul lui Dumnezeu nu este una pe măsură. Nu este una pe măsură. Adesea planurile sunt sfidate. Gândiți-vă numai la istoria poporului evreu. La numai 3 zile după o suită de evenimente în care Dumnezeu și-a revelat puterea sa, au fost cele 10 urgii, apoi sunt trecuți prin mijlocul mării, nu? Văd în urma lor o armată întreagă înnecată în apele Mării Roșii. Ai fi zis, oamenii aceștia deja își dau seama cu cine au de-a face și de acum o vor ține în cântare, nu numai câteva ceasuri, ci întreaga lor viață, întreaga lor existență. După numai 3 zile, încep să cârtească. Încep să cârtească. Se duc la Moise și, de ce ne-ai scos? Ne-ai scos să ne rămână oasele la uscat pe aici, prin deșert? De ce ne-ai scos de acolo? Planul lui Dumnezeu era disprețuit. O atitudine care a persistat. Puterea sa era sfidată. Era sfidată. Am dat exemplul cu Marea Roșie, dar de câte ori nu au văzut intervenția lui Dumnezeu tocmai într-un mod clar, făcând diferența între posibilitățile sale, în puterea pe care o poate desfășura, în ceea ce are la îndemână. Și ai fi zis, oamenii ar lua aminte. Cu toate acestea, puterea lui a fost adesea sfidată. Chiar și în vremea lui Ieremia, erau foarte multe jocuri politice, alianțe cu Egiptul, și Dumnezeu le spunea, nu căutați să vă scăpați viața făcându-vă alianțe politice, întoarceți-vă la mine și eu vă voi scăpa, am făcut-o de atâta ori înainte, voi face și acum. Au ignorat toate acestea. Ba, Ieremia este considerat și tratat ca trădător. Sunt convins că dacă ne-am uita mai cu atenție în viața fiecăruia, în viața noastră a fiecăruia, cred că vom găsi momente în care Dumnezeu și-a demonstrat puterea de a interveni. Dar și uitarea își face meseria ei și adesea se instalează și uităm. Până la urmă, cine are totul în control? De obicei întrebăm unde este Dumnezeu atunci când ne lovim de limitări, ne lovim de limitele noastre. Uităm care este puterea lui Dumnezeu. Aceea era, până la urmă, cel mai trist și chiar dacă am pus așa mai la sfârșitul acestor aspecte, cred că este începutul unor astfel de atitudini, când prezența lui Dumnezeu este desconsiderată. Ce diferență era între atitudinea oamenilor, între momentul acela când la Sinai, în mijlocul tunetelor și fulgerelor, Dumnezeu îi vorbea lui Moise, și celelalte etape din istoria lor, când găsim tot prin profeți Cuvântul lui Dumnezeu, care spune, vă apropiați cu dispreț de mesele Domnului, vă apropiați cu o atitudine inadecvată a inimii voastre. Nu este nici reverență față de mine ca Dumnezeu, nu este nici măcar respectul pe care ar trebui să-l acordați ca părinte, ca tată al vostru, așa cum susțineți că aș fi. Citiți Maleahii. Este vorba de această prezență a lui Dumnezeu care este desconsiderată. Și din nou întrebăm unde este Dumnezeu când vedem, nu știu, dezastrele, situațiile de criză în care ne aflăm. Atunci ne întrebăm când este Dumnezeu. Nu ne întrebăm unde este Dumnezeu când comitem nedreptăți. Nu ne întrebăm unde este Dumnezeu când ne urmăm plăcerile noastre ilicite, nepotrivite. Nu ne întrebăm atunci unde este Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă pune la un sertar mai la îndemână din memoria noastră cuvintele Psalmului 139. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Cu alte cuvinte, nu există un loc în universul acesta în care să putem ieși din prezența lui Dumnezeu. Spunem, învățăm în clasele de cateheze, studiile de teologie sistematică despre omniprezența lui Dumnezeu. Problema este a sensibilității noastre față de prezența lui Dumnezeu, a recunoașterii pe care ar trebui să o avem față de Dumnezeu. Chiar și credincioșii aveau atitudini discutabile și pe care Ieremia se străduia să le corecteze. Erau neîncrezători în iubirea divină, erau critici ai mesajelor și lucrărilor sale, erau apatici și indolenți în închinare. Nu mi se pare că de multe ori este una din caracteristicile credincioșilor de astăzi. Neîncrezători în izbăvirea divină. Suntem la fel de timorați și paralizați în fața amenințărilor cu privire la viitor. Suntem critici ai mesajelor și lucrărilor lui Dumnezeu. Nu acordăm atenția cuvenită. Pentru noi, predicile sunt mai mult așa, gimnastică intelectuală, în loc să le percepem ca mesaje profetice, menite să ajungă acolo unde se iau deciziile din viața noastră, să ducă schimbări necesare, apatici în închinare, indolenți în închinare. Știți ce înseamnă indolență? Este lipsa aceea de interes, de respect, de reverență, de reverență. Venim de foarte multe ori la biserică de parcă am venit la o sală de spectacol, de show, unde așteptăm să ni se dea ceva să ne, nu știu, să ne creeze o stare acolo și apoi plecăm liniștiți. Uităm că venim la închinare în fața celui ce este stăpân, este atotputernic, este sfânt. Este sfânt. În general, aceste reacții, aceste atitudini intervin acolo unde este estompată viziunea. Unde este estompată viziunea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu este nicio descoperire dumnezeiască, nicio viziune profetică, că nu există așa ceva. Poporul este fără frâu, își pierde limitele. Își pierde echilibrul. Victoria este ignorată și nu mă refer aici la victoria echipei preferate în sport. Nu este vorba de succesul pe care l-am în afaceri, în carieră. Nu, este vorba despre victoria cu privire la disputa legată de destinul nostru. De destinul nostru. Poporului evreu, Dumnezeu îi garanta victoria în fața inamicilor. Nouă ne garantează victoria în fața inamicului, sufletelor noastre, destinului nostru veșnic. Problema este că și ei și de multe ori și noi ignorăm această promisiune. Ignorăm chiar și faptul că încă suntem într-o confruntare spirituală. Încă suntem într-o confruntare spirituală. Domnul Dumnezeul vostru va merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. În epistola către Romani, capitolul 6, citim: păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Dar asta nu înseamnă că noi încrucișăm brațele și nu, El ne oferă mijloacele. Și în dimineața aceasta vorbeam 1 Corinteni 10 cu 13. Îmi spune că este ispită. Ispita este încă acolo. Dar este și mijlocul de ieșire, de sub presiunea ei. Păcatul nu va mai stăpâni în viața credinciosului. Dar asta în măsura în care credinciosul vrea să se smulgă de sub puterea păcatului. Dorește să experimenteze această victorie. Și apoi este neglijată vitalitatea. Și să explic puțin ce înțeleg prin vitalitate, pentru că o simplă definiție de dicționar înseamnă entuziasm sau nivel ridicat de energie. Este și această parte a vieții cu Dumnezeu, a vieții de credință. Există și acest plus de energie în noi, nu suntem apatici. Dar cred că are de-a face și cu calitatea vieții. Și nu este vorba de calitatea vieții în raport cu confortul, cu liniștea, pacea și alte aspecte care țin tot de zona aceasta de confort a vieții. Este vorba despre acea viață din belșug pe care o promite Domnul Iisus Hristos. El spune: am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Așa, târându-se, împovărați, plecați până la pământ, spune, să o aibă din belșug. Să o aibă din belșug. Un model de belșug de viață? Apostolul Pavel. Trăiesc? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Uitând tot ce a fost în urmă, mă arunc înspre înainte ca să-L apuc, să mă fac asemeni Lui. Dar spune toate celelalte și vă aduceți aminte când enumără bătăile pe care le-a luat, amenințările de moarte pe care le-a îndurat, toate, nici măcar nu le pune la oaltă cu binecuvântarea de a fi cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Spune, nici măcar nu pot fi puse alături pentru comparație, pentru că sunt categorii cu totul diferite, cu totul separate. Viață din belșug. Viață din belșug. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Sănătatea ni se degradează, abilitățile noastre fizice sunt tot mai limitate, mai avem parte și de accidente, și de îmbolnăviri. Da, trupul nostru se degradează, dar Duhul vostru este viu. Și când este belșug al Duhului în viața credinciosului, spune, întristările astea, de o clipă, nici măcar nu pot fi puse în comparație cu perspectiva viitoare. Ce ar trebui să fac? Și am pus acolo la singular pentru că mi-aș dori ca fiecare să-și ia în mod personal această asumare de atitudine și de dorință de schimbare a atitudinii. Cred că trebuie să prețuiesc noua mea viață în Hristos. Să o prețuiesc mai mult decât orice alt aspect al existenței mele și al vieții mele. Este un dar al lui Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu. Relația lui Dumnezeu cu poporul său ar fi trebuit să fie onorată ca o relație cu totul specială. Cred că o problemă pentru noi credincioși și o ispită cu care ne confruntăm este să uităm ce înseamnă binecuvântarea, darul, oferta aceasta lui Dumnezeu a unei vieți noi în Hristos. De multe ori în mintea noastră se instalează, așa cum am mai spus-o și în alte rânduri, doar ca o schimbare de destinație, o asigurare pentru viitor și nici de cum o realitate prezentă în care sunt chemat să trăiesc clipă de clipă, zi de zi. Dacă vrea cineva să mă urmeze, ce trebuie să facă? Să-și ia crucea în fiecare zi, în fiecare zi. Este această realitate a schimbului acestuia dintre moarte față de fire, față de trecut și viață cu Hristos. În prezent și în viitorul acela etern. Dar este ceva ce trebuie trăit încă de acum. Și aici ar trebui să prețuiesc această viață cu Hristos. Mai mult decât orice altceva. Ar trebui să am încredere în prezența și protecția divină. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le onorează. Nu întotdeauna așa cum le aștept eu și cum le percep eu, gândindu-mă că de acum pentru mine totul va fi, eu știu, roz, frumos, albastru, nu știu ce culori sunt asociate optimismului și bunăstării. Da, din nou, suferințe, probleme, mai apar. Însă viața în Duhul prosperă. Prosperă. Ar trebui să nu ignor, să nu renunț la perspectiva biblică asupra vieții și destinului meu. Să nu trec acolo undeva la, nu știu, la note de subsol, ci să fie parte din titlul cotidian. Din titlul cotidian. Cei care ați murit în Hristos, veți învia cu Hristos. Cei care muriți față de păcat, veți trăi etern în prezența lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie perspectiva mea cu privire la viață. Prea repede se formează această viziune de tunel. Suntem trași prin tunelul acesta cu problemele cotidiene, zi de zi. Zi de zi. Și cred că și modul în care alocăm timpul și atenția noastră are de-a face cu lucrul acesta. Pentru că Facebook-ul, știrile și toate celelalte, din nou, nu spun că trebuie de acum să ne izolăm, să tragem ziduri, dar dacă simțiți că aceasta deja începe să apese mai greu asupra stării noastre decât perspectiva aceea că vom trăi într-o bună zi în Ierusalimul Ceresc, în prezența lui Dumnezeu, dacă s-a schimbat această pondere în felul în care ne vedem existența și viitorul, atunci avem probleme. Atunci încercăm să ne refugiem chiar și din conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că nu vrem. Vrem să trăim viața acum și aici, cu tot ceea ce ne oferă ea, cu plăcerile acelea. Intrăm în filozofia aceea, mănâncă și bea astăzi, că mâine vei muri. Dacă am pierdut din vedere care este de fapt perspectiva noastră de viață și de viitor, vom sucomba acelorași idei, dorințe, cale lumii din jurul nostru. Hai să facem rai pe pământ, că altul nu există. Și dacă nu-l putem face pentru toată lumea, măcar să mi-l fac eu al meu. Și de aici egoismul și toate celelalte implicații. Toate celelalte. De la această perspectivă asupra vieții și destinului pornind. Și ca orice relație, presupune investiție, presupune atenție, presupune cultivare. Avem tineri frumoși, proaspăt căsătoriți unii, alții cu perspectivă de căsătorie, foarte bine, să vă binecuvânteze Dumnezeu pe toți. Dar așa cum vă aduceți aminte că v-am spus celor cu care am discutat înainte de căsătorie, oricât de puternică ar fi dragostea acum, dacă nu veți continua să investiți în ea, se vor modifica lucrurile. Se va schimba starea. Veți ajunge probabil la o coexistență confortabilă, agreabilă, dar nu este dragoste. Spune Sfânta Scriptură că Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Știți ce înseamnă gelozia asta? Noi o interpretăm în concepția omenească a geloziei. Este vorba despre exclusivismul acela pe care îl vrea, despre dorința aceea aprinsă de a-i aparține. De aceea trebuie să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu. Nu așteptăm să se deruleze în virtutea naturii ei. O cultivăm în interacțiunea cu Scripturile, în conversațiile cu ceilalți credincioși, în rugăciune, în toate practicile acelea pe care le știm, dar pe care nu prea le facem. Practicile acelea care, din nou, nu le facem să-L impresionăm pe Dumnezeu, le facem să ne ajutăm pe noi înșine în a răspunde lui Dumnezeu într-un mod adecvat. Și atunci se va întâmpla această frumoasă stare. Când noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu și Dumnezeu este acasă în viața noastră. Nu un străin. Nu un străin. Cum este Dumnezeu în viața ta? Ce ar trebui să faci să fii acasă? Ca și tu să fii în casa lui Dumnezeu. Amin. Să încheiem. Fratele Mircea, îl rog să rostească rugăciunea de încheiere. Nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin.